Joanes Zuhigarai Txipiz mintzatuko gira, kortxario Txipiaz.
Bai, jatorria Urruña zuena, baina sortzez Hendaiarra izan zena, 17. mendekoa. Bere izenean Zuhigarai Txipi du, eta gainera bera aski txipia zen eta kortxario txipia ditzen zuten, garai hartan. Amazazpigarren mendean eta 18. mendearen lehen erdialdian, Lapurdiko kostaldea kortxarioz beteta zegoen. Hauek, Frantziako erregearen patente edo baimena zuten kortxoan aritzeko eta ingeles, espainiar eta holandesen itsasontziak erasotzen zituzten euren kargamentuez jabetzeko. Biziki negozio oparo eta naroa izan zen, bai kortxarioentzat, bai Frantziako erregiarentzat eta baita sostengatzen zituzten portuentzat ere bai. Hendaia, Ziburu, Zokoa, Donibane Lohizune eta Baiona izan ziren kortxario abiak eta beraien ekonomia izugarri hobetu zuten jarduera honekin. Euskal itsas gizonak langile trebeak eta borrokalari suarra ziren. Ternuan, balearen eta bakailaoaren arrantzan aritzeaz gain, kortxoan ere aritzen ziren neolako beldurri gabe. Kortxoa azken finean, arrantza bezala, bizibidea zen Euskal Marinelentzat, bizibide latza eta arriskutsua, baina Lapurdiko portuetara sosa initz ekartzen zuena. Horietako kortxarioa dugu Joanes Zuhigarai Txipi. Hainbat idazlek eta ikerlarik Baionarra zela zabaldu duten arren, Eduard Izegue, Baionar liburuzain, artxibozain eta historialari ospetsuak ongi frogatu zuen Zuhigarai Txipi itsasgintzari loturiko Hendaiako familia bateko semea zela. Deitura, Urruñako Zuhigarai Txipi baserritik zetorkiena. Ez dezaguna antzi, 1744 arte Hendaia Urruñako auzotegia izan zela. Atxa, izen berekoa zuen, hau da, Joanes Zuhigarai Txipi. Eta ontzi kapitaina izan zen Hendaiako portuan. Ama, Magi de Margeri zuen izena. Istebe de Margeri Hendaiar merkatariaren eta Hendaiako perikorena etxeko Magi Agorretakoaren alaba bakarra. Hauek Hendaian eskondu ziren 1740ko otsailean. Joanes semea, guri dagokiguna, 1740 eta 1746 urten artean sortu zen Hendaian. Zorigaitzez, ezin izan da bere jaio agiririk atzeman. Ziurazki, 1813an Wellingtonen armada Hendaian sartu zelarik erre zuten artxiboko agiri piloren artean erraustu baitzen. Estei agiria berriz, gure eskuetara iritsi da. Eta bertan irakur daitekeenez, Joanes Zuhigarai Txipi eta Sobatin Aramburu biak Hendaiarrak Hendaian eskondu ziren 1679ko urtarrilaren 23an. Atxaren ildoari jarraiki, merkataritzan eta navigazioan egin zituen bere astapenak. 1681an kortxoan zebilen Lalexer izeneko ontzian aritu zen. Marinel gisa hasieran eta kapitain gisa gero. Sagantuan de Gramont izeneko ofizialaren laguntzaz. Azken hau, Bidasuneko dukea eta Baionako gobernadorea izatera iritsi zen hainbat urte berantago. Zuhigarai Txipi, gizon txipia zen, sendoa, adoretsua eta azkarra. Marinel euskaldunek izugarri maite zuten eta azkeneraino jarraitzen zioten. Txipia izateaz gain, deituran ere Zuhigarai Txipi zuen. Hori dela eta hortik aitzina kortxario txipia goitizenaz izan zen ezaguna. Frantziako erregearen kortxo patentea eskuratu bazuen ere, hori gabe, bazekien Bizkaiko itsasora hurbiltzen ziren merkatolontziak erasotzen eta ebasten. Zokoko portutik itsasoratzen zen merkatolontzi arrotzen zerka. Holandar, espainiar eta ingeles ontziekin sekulako triskantzak egin zituen. Sei urtetan, 120 itsasontzi inguru hartu zituen preso. Lehen aipatu dudan Gramonteko dukeak, Frantziako Luis 14.ari igorritako gutun batean idatzi zioenez, Donibane Loizunetek ziburura, kortsario txipiak baitutako ontzi-sontzi pasazitiken ura ukitu gabe. Jarduera hori dela eta, nobleziako hainbat titulu bereganatu zituen Joanes Zuigaraitzipik. Borrokaldi ikaragarriak izan zituen, bai Bizkaiko itsasoan eta bai Ternua aldean. Famatuenetako bat izan zen Bokaleko hondartzaren aitzinean. Gehiegi hurbildu zen ingeles itsas armadako fragata baten aurka izan zuena. Ingeles fragataren 64 kanoiek ezin izan zuten deus egin Zuigaraitzipiren gizonen kontra eta egun oso batez iraun omen zuen borrokaldi baten ondoren ingeles korbeta garaitu eta atoian, hau da, arrastaka aitzin gibeletik, Baionako portura eraman zuen. 1981an, Zuigaraitzipi eta bere familia Hendaiatik Baionara aldatu ziren. Galupegi karrikan erosi zuten etxera. Hortik etorri da kortsarioaren jatorriaz hitz egiterakoan izan den nahasmena, hau da, Baionarra zela erraitea. 1983ko agorrilaren 6an, izugarrizko txikizioa egin zuen Ternuako hartzen badiaren uretan. Lapurtarrak, bi ontzitan hurbildu ziren bertan ziren baleazale holandarren ontzietara. Zuigaraitzipi, Legli izeneko ontzian zen buru, eta Arizmendi, Lefabori izenekoan. Ustekabean, eraso egin zieten, eta 45 baleontzi holandar ondoratu. 1500 gizon preso hartu, baita almirante bat ere, eta 300 kanoi eskuratu zituzten. Harrapatutako guztia Donibane Loizuneko portura eraman zuen. Hendaiako itsas gaietan aditua den Andoni Etxarria dizkideak jakinarazi ditanez, baliteke gertaera horietan oinarritua izatea Lapurdiko kostaldean horren zabalduta dagoen Jaiki Jaiki izeneko kantuaren mezua. Horrela dioena, Jaiki Jaiki etxekoak argia da zabala, itxasotik mintzatzen da zilarrezko adarra, baita ere ikaratzen Olandresen ibarra. Itxasotik hurbiltzen da untzi bat kargatua, gaizten denak mentura haren atakatzera. Kortsariotxipiak azken urteak Baionan eman zituen kortxoan ibili nahi zuten gazteak trebatzen. Tarteka, Ternuara zijoa zen euskal baleontziak zainduz nabigatzen zuen. 1984ko irailaren 10ean Leglontzian kapitain zijoala Furillongo badiako Saint-Jean portuari ekin zion eraso. Lema gidatzen ari zela, San Joneseko kanoiek botatako metraiak hil zuen. Ternuako Plasentzia herrian ehortzi zuten. Aditua initzen ustez, Joanes Zuigaraitzipi bere txipitasunean dugu Lapurdik eman duen kortsariorik handiena.